თორნიკე მამალაძის გამოხმაურება სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას, რას ამბობენ ოკუპანტების უკანონო პატიმრობაში მყოფი პირების ოჯახის წევრები, როდის და სადიგ ეგმება სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმება.
Media Holding-ი ჰერეთი წარმოგიდგენთ ახალამბებს ნინია ზოდელავასთან ერთად. ჩვენ მყიდით რეკლამას და არა ახალამბებს.
მოგესალმებით, Media Holding ერეთის საინფორმაციო სამსახური რადიო თბილისის სტუდიიდან გაგაცნობთ ახალ ამბებს. ოპოზიციამ პარლამენტში ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. საპარლამენტო პარტიები მიმართვას პრეზიდენტს უგზავნიან და შეხვედრას ითხოვენ. პოლიტიკური ძალები ფიქრობენ, რომ ნიკა გვარამიას ციხეში ჩატოვებით იზრდება პოლარიზაციისა და უარესდება მედია გარემო, რაც ამცირებს ქვეყნის ევროკავშირის კანდიდატის წევრობის სტატუსს. მოვისმინეთ ოპოზიციის კომენტარი.
დღეს იცით, რომ გავრცელდება ოპოზიციის ერთობლივი მიმართვა საქართველოს პრეზიდენტთან, სადაც რეალურად იქნება საუბარი უმძიმეს რეალობაზე, რომელიც შექმნილია საქართველოში 12 პუნქტის შესრულების მიმართულებით, მათ შორის საქართველოს არ ექნება კანდიდატის სტატუსი, თუ არ ექნება შესრულებული 12 პუნქტი. მედია თავისუფლება და ნიკას თავისუფლების საკითხი არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და გამოკვეთილი ამ 12 პუნქტში. ამიტომ ამ ვალდებულებით ნაწილში საქართველოს პრეზიდენტი ვალდებულია და პასუხისგებლობა აქვს, რომ საკუთარი მანდატი გამოიყენოს შეწყალებაზე. სწორედ ამაზე იქნება ეს მიმართვა.
მიმართვა მოთხოვნა, რა თქმა უნდა, ეს პრობლემა არ არის და მე არ ფიქრობ, რომ ვინმე ამას ხელს არ მოაწერს ან ვარს იტყვის, თუკი ეს საჭირო და რამის მომტანია, მაგრამ გამოდინარი წინა გამოცდილებიდან ეს ზოგჯერ ასე არ ხდება, ხო? უმეტეს შემთხვევაში ასე არ ხდება. ამიტომ თავად სალომე ზურაბიშვილს, როგორც პრეზიდენტს, არ უნდა ჭირდებოდეს, მე ფიქრობ, არანაირი დამატებითი მიმართვა, თუ ის უნდა გრძნობდეს რა ვითარება ახლა, მან ისის, რომ არამი არ უნდა იყოს ციხეში ამოხლებით. ამიტომ ერთადერთი კრედიტი ინსტრუმენტი, რასაც გააჩნია, ეს არის სწორედ შეწყალების ინსტრუმენტი და უნდა ესმოდეს ისის, რომ ამას სახში არავინ არ გაატანს. ეს უნდა გამოიყენოს მაშინ, როცა ის არის პრეზიდენტი და ახლა არის ეს მომენტი, როცა მას შეუძლია ასეთი გადაწყვეტილება მიიღოს.
პირველი, რომ სტრატეგია აღმოჩენებელი არაპირებს არანაირ შეხვედრაში პრეზიდენტთან მონაწილეობას, გონია რომ ესეც არის ფარსი, სანამ ჩვენ ყველა თვალს არ გაუსწორებთ რეალობას, რომ ერთი დამატებითი ჭანჭიკია სალომე ზურაბიშვილი ოლიგარქული რეჟიმის, რომელიც ქვეყანაშია, და სანამ სრულ ილუზიებს საზოგადოებაში, რომელსაც ქმნით ხოლმე ან ქმნიან ხოლმე, ამას არ დავასრულებთ, მანამდე არაფერი არ მოხდება.
საკითხს ეხმაურება მართველი პარტია. ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ პრეზიდენტს აქვს დისკრეციის უფლება, თუმცა ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის თქმით, იმ შემთხვევაში, თუ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი მიიღებს ნიკა გვარამიას შეწყალების გადაწყვეტილებას, უნდა დავუშვათ, რომ სალომე ზურაბიშვილი ოდნავადაც არ სცემს პატივს პრეზიდენტის ინსტიტუტს. მოვისმინოთ კობახიძის სწორედ ეს განცხადება.
გახსენებ, რა სიტყვებით მოიხსენიებდა ნიკა გვარამია საქართველოს პრეზიდენტს, ხო? სამი სიტყვა გამოიყენა მან. პირველს გავახსენებთ, ეს ხო რეზიდენტი, მეორეს და მესამეს არ გავახსენებთ, უბრალოდ ეთიკური მოსაზრებიდან გამომდინარე. როდესაც ამის შემდეგ ჩვენ თეორიულად საუბრობთ იმაზე, რომ სალომე ზურაბიშვილმა შეიძლება შეიწყალოს ნიკა გვარამია, ასე გამოდის, რომ სალომე ზურაბიშვილი საერთოდ ოდნავადაც არ სცემს, ეს უნდა დავუშვათ, რომ ოდნავადაც არ სცემს პატივს პრეზიდენტის ინსტიტუტზე. რაც შეეხება ნახვი გუშინ ამერიკის საელჩოს განცხადება, ელჩის განცხადება, ეს იყო პირდაპირი ჩარევა სასამართლოს დამოუკიდებლობაში, რაც ბუნებრივია ძალიან მძიმეა. ძალიან მძიმეა, სხვა შეფასებას მე ამას ვერ მიცემ. რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორები თანაბრად უნდა უფრთხილდებოდნენ სამართლის უზენაესობას, სასამართლოს დამოუკიდებლობას.
პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე დავით მათიკაშვილის აზრით კი მართებული არ იქნება პრეზიდენტის მხრიდან გვარამიას შეწყალების საკითხის განხილვა. მოვისმინოთ, როგორ ხსნის თავად მათიკაშვილი ამ განცხადებას. მოვისმინოთ მისი მოსაზრება.
პრეზიდენტი გააჩნია თავის დისკრეცია, ამ დისკრეციის გამოყენებაში ვერანაირად ჩაერევა, თუმცა გამოყენების შემთხვევაში შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რამდენად მართებული იყო. ესა თუ ის ნამბეჭი, რომელსაც ნამდვილად ვერ ჩავთვლით მართებულად, იმ ისტორიული ფუნქციის უხეშად გამოყენება და მართლმადიდებლობაში ჩარევა, რაცაც ექნება ადგილი, თუკი პრეზიდენტი რა თქმა უნდა ამ გადაწყვეტილებას მიიღებს.
სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებას ეხმაურება მსჯავრდებული დეკანოზის ძმა თორნიკე მამალაძე წერს, რომ მოცემულ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები სამართლიანობის აღსადგენად და დეკანოზი პატიმრობიდან გაათავისუფლოს. ის წერს, პირველ რიგში უღრმესი მადლობა ყველას, ვისაც გულით და გულწრფელად გაუხარდა ჩვენი დღევანდელი წარმატება. ეს გამარჯვება ეკუთვნის ჩემ ძმას, ჩვენს ოჯახს, აბსოლუტურად ყველა ადვოკატს, რომლებიც საქმის წარმოების სხვადასხვა ეტაპზე ჩართულნი იყვნენ მამა გიორგი მამალაძის საქმეში, ჟურნალისტებს, ადგილობრივ თუ საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციებს და უფლებადამცველებს. მოცემულ ეტაპზე მნიშვნელოვანია სახელმწიფომ გადადგას ქმედითი ნაბიჯები სამართლიანობის აღსადგენად, გამოუშვას მამა გიორგი მამალაძე პატიმრობიდან და მისცეს მას საშუალება იზრუნოს საკუთარ ოჯახსა და ჯანმრთელობაზე. უნდა გვესმოდეს, რომ ჩემი ძმის მდგომარეობა არის უმძიმესი, მისი პატიმრობაში დატოვებით შესაძლოა დადგეს უმძიმესი ლეტალური შედეგიც კი. ეს კი არც სახელმწიფომ და არც საზოგადოებამ არ უნდა დაუშვას. სხვადასხვა საკითხებთან დაკავშირებით განმარტებები გაკეთდება მოგვიანებით, წერს თორნიკე მამალაძე. სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით სახელმწიფო მამალაძეს 9418 ლარი უნდა გადაუხადოს. გარდა ამისა დადგინდა, რომ დაირღვა ევროკონვენციის მე-6 მუხლის პირველი პუნქტი სასამართლოს ხდომის დახურვის ნაწილში და მეორე პუნქტი უდანაშაულობის პრეზუმფცია. სტრასბურგის საჩივარს 3 წლის განმავლობაში განიხილავდა ადვოკატი კონვენციის მე-6-ე, ანუ საქმის სამართლიანი განხილვის უფლება სავარაუდო დარღვევას ასაჩივრებდა. საქართველოს მოქალაქეები უკვე მესამე დღეა ოკუპანტების უკანონო პატიმრობაში არიან. მათ შორის ერთი არასრულწლოვანია, ისინი საოკუპაციო ხაზთან სოფელ მეჯვრის ხევთან დააკავეს. ადგილობრივების თქმით, გატაცების დროს იყო გასროლაც. დაკავებულებს ამ დრომდე ოჯახთან დაკავშირების უფლებას არ აძლევენ. მოვისმინოთ გატაცებულების ოჯახის წევრების კომენტარები.
დაახლოებით, რაც ვიცოდი, ნუ სასაფლაოებთან იყო 117 წელს. ალბათ გაუჭირდა ფსიქოლოგიური მომენტი. მესამე დღეა თანამშრომლები გვირეკავენ, რავი, ინფორმაციას ყვაწვდიან, ასეთი ვარიანტი, ის არის სიტუაცია, რომ ლაპარაკება მიდის ჯერჯერობით, რავი, ახალი არაფერი თუ რაღაცა, რა დაგიკავშირდებიან და ძერ ეხლა დაიწყო, რა ვიცით. იმედი გვაქვს, რომ კარგ აგვებს გავაგებინებთ ეს ბოლომდე.
ვილასაც დარეკეს წითელი ძილი განაცა.
მედიკამენტები შეაწოდა წითელი.
არ ვიცით. გითხრეს რომ რა სჭირდება, რა მედიკამენტი და ალბათ შეაწოდია. არაფერი სხვა არ ვიცი. ისიც არ ვიცი, სასამართლო იყო, არ იყო, რა ხდება, როგორ არის, არ ვიცი. წნევები აქვს და გულის არითმია.
უსმინე ჩვენს რადიო სადგურებს. კახეთში რადიო ჰერეთი FM 102.8. ბათუმში რადიო ციტრუსი FM 97.3. თბილისში რადიო თბილისი FM 93.5.
გამოშვებას ვაგრძელებთ უცხოეთის ახალი ამბებით. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმება ნოემბერ-დეკემბერში თბილისში იგეგმება. ამის შესახებ სომხურ გამოცემა გრაპრაკზე დაყრდნობით ეხო კავკაზა იუწყება. გამოცემის ინფორმაციით ალიევი და ფაშინიანი სამშვიდობო ხელშეკრულების ეგრეთ წოდებული დასავლეთის ვარიანტს მოაწერენ ხელს, ხოლო ამ ცერემონიისთვის თბილისის შემთხვევით არ შეირჩა, რადგანაც სწორედ საქართველო არის დასავლეთის ინტერესების ძირითადი გამტარებელი სამხრეთ კავკასიაში. ასევე რეგიონში თურქეთის გავლენის ზონაში ექცევა. მანამდე ბაქოშიც და ერევანშიც აცხადებდნენ, რომ სამშვიდობო ხელშეკრულების გაფორმება შესაძლოა წლის ბოლომდე მოხდეს. ხელმოწერის ადგილზე საუბარი აქამდე არ ყოფილა. გრაპრაკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაზე ჯერჯერობით ოფიციალური სტრუქტურები კომენტარს არც ერევანში და არც ბაქოში, მათ შორის არც თბილისში არ აკეთებენ. უკრაინამ იმაზე მეტი თვითმფრინავი გაუნადგურა რუსეთს, რაც მათ 10 წლის განმავლობაში ავღანეთში საბრძოლო მოქმედებების წარმოების დროსაც კი არ დაუკარგავთ. ამის შესახებ უკრაინის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელმა ვალერი ზალუჟნიმ განაცხადა. ფართომასშტაბიანი აგრესიის დროს უკრაინის დამცველებმა რუსეთის ფედერაციას იმაზე მეტი თვითმფრინავი აუფეთქეს, რაც საბჭოთა კავშირმა 10 წლის განმავლობაში ავღანეთში დაკარგა. სტატისტიკა ასე გამოიყურება: 278 ჩამოგდებული რუსული თვითმფრინავი უკრაინაში და 118 ავღანეთში. მიმაჩნია, რომ უკრაინაში ომი ისეთივე სამარცხვინო გახდა რუსეთისთვის, როგორც საბრძოლო მოქმედებები ავღანეთში. ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენს ქვეყანაზე თავდასხმა გახდება რუსეთის დაშლის მიზეზი, განაცხადა ზალუჟნიმ. რუსეთის უშიშროების საბჭოს მდივნის ნიკოლაი პატრუშევის განცხადებით, ამერიკის შეერთებული შტატები და დიდი ბრიტანეთი უკრაინის მხარეს საომარ მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად ტერორისტებს ქირაობენ. ამის შესახებ რუსული პროპაგანდისტული მედია საშუალება რია ნოვოსტი იტყობინება. სპეციალური სამხედრო ოპერაციების პირობებში შეერთებული შტატების და ინგლისის სპეცსამსახურები იწვევენ საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების წევრებს, რათა გადაიყვანონ ისინი საომარ მოქმედებებში მონაწილეობის მისაღებად კიევის რეჟიმის მხარეს, აცხადებს პატრუშევი. საერთაშორისო ატომურ სააგენტოსთან უთანხმოების აღმოსაფხვრელად ირანის დელეგაცია ავსტრიის დედაქალაქს უახლოეს დღეებში ეწევა. ამის შესახებ ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰოსეინ ამირბოდალაჰიანმა განაცხადა. დიპლომატი იმეც გამოთქვამს, რომ მხარეები ბოლო დღეებში მიღწეული შეთანხმების ფონზე არსებული პრობლემური საკითხების გადაჭრას შეძლებენ. მინისტრის თქმით, ის საუბარს გეგმავს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში უმაღლეს კომისარ ჯოზეფ ბორელთანაც, რა დროსაც ბირთულ შეთანხმებასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებების განახლების საკითხს განიხილავენ. რამდენიმე დღის წინ საერთაშორისო ატომური სააგენტოს ხელმძღვანელმა რაფაელ გროსმა განაცხადა, რომ ირანის სულ უფრო აქტუალური პრობლემა ხდება. როგორც როიტერი წერს, საერთაშორისო ატომური სააგენტოს ხელმძღვანელ სავარაუდოდ მხედველობაში აქვს ცენტრიფუგების მზარდი რიცხვი, რომელსაც ირანი ურანის გასამდიდრებლად იყენებს. სააგენტოში აცხადებენ, რომ ბოლო კონფიდენციალური ანგარიშების მიხედვით ირანი აინსტალირებს და ამდიდრებს დამატებით კასკადებს მოწინავე ცენტრიფუგურებისთვის ნატანზისა და ფორდოს მიწისქვეშა ობიექტებზე. და ბოლოს, სან-პაულოში ბრაზილიის პრეზიდენტობის დამარცხებულ კანდიდატ ჯაირ ბოლსანაროს მომხრეების წინააღმდეგ პოლიციამ წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენა. დემონსტრანტები უკვე მეორე დღეა აპროტესტებენ საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს, რომელთა მიხედვითაც არჩევნებში ყოფილმა პრეზიდენტმა ლულა და სილვამ გაიმარჯვა. ჯაირ ბოლსანაროს მომხრეები დღეს ბრაზილიის რამდენიმე ქალაქში შეიკრიბნენ. სან-პაულოში მომიტინგეებმა გზა გადაკეტეს, რა დროსაც სამართალდამცველებმა მათ დასაშტელად წყლის ჭავლი და ცრემლსადენი გაზი გამოიყენეს. ბრაზილიაში 30 ოქტომბერს გამართული საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში გამარჯვება ქვეყნის ყოფილმა ლიდერმა ლუის ინასიო ლულა და სილვა მოიპოვა. მან ამომრჩეველთა ხმების 50.9% მიიღო. მისმა მოწინააღმდეგემ ჟაირ ბოლსონარომ კი 49.1% დაიმსახურა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. უფრო მეტი ახალი ამბავი ნახეთ, წაიკითხეთ და მოისმინეთ რადიო თბილისის ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ქართული ან ნური ფონდით აგრიფეთ რადიო თბილისი, ასევე მიიღეთ უახლესი ინფორმაცია საქართველოსა და მსოფლიოში მიმდინარე მოვლენებზე ჩვენი Telegram არხიდან. ამისთვის მოძებნეთ Telegram-ზე თბილისი FM და შემოგვიერთდით. სტუდიაში ნინია ზოდელავა მუშაობს. მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო იწყება ჩვენით.